Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatil kiram, azan yallahu wa iyyakum, kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih kita pada penjelasan beliau tentang beberapa ayat di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh mu'alif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam matan. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan pembacaan penjelasan dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Qala wa min hadza qawluhu wa lam yattakhidh waladan. Masih pembahasan seputar al-wahdaniyah, isbat al-wahdaniyah lillahi jalla wa'ala, penetapan al-wahdaniyah, kemahaesaan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka beliau melanjutkan wa min hadza, dan di antara pembahasan ini qauluhu adalah firman Allah wa lam yattakhidh waladan dalam surat Al-Furqan, dan Allah tidak menjadikan atau tidak memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surat Al-Ikhlas yang kita semua insyaallah sudah menghafalnya. Tidaklah Allah yalid beranak, wa lam yulad, dan tidak pula Allah diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah Azza wa Jal. Qala rahimallah kullu hadhihi sifat, semua sifat-sifat ini thabitatun lahu jalla wa ala, adalah tetap bagi Allah. Sifat-sifat yang disebutkan ini semua tetap kita tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal khaliqu likulli syai'in, dan dialah zat Al-Khaliq, yang maha mencipta, likulli syai'in, mencipta segala sesuatu. Qala ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira. Dan Allah menetapkan takdirnya. Sehingga ayat ini sekaligus membantah akidah bahwasanya Allah memiliki anak, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Maka dengan tegas Allah menyatakan, wa khalaqa kulla syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwal 'alimu bi ahwali ibadihi, dan Dia Allah maha mengetahui, maha berilmu tentang kondisi-kondisi para hambanya. Kemudian Allah berfirman, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah menyebutkan firman Allah, lahul mulku wa lahul hamdu, hanya miliknya lah al-mulk, kerajaan dan kekuasaan, wa lahul hamdu, dan hanya miliknya lah al-hamd, itu pujian. Di sini terdapat faedah ketika dikedepankannya taqdimu ma haqquhu ta'khir, maka yufidul hasr, sebagaimana yang sering kita dapati faedah ini. Lahul mulku, lahu jumlahnya, kalimatnya, aslinya adalah al-mulku lahu walhamdulahu, lahunya di belakang, diakhirkan. Maka ketika yang taqdimu ma haqquhu ta'khir, fahadha yufidul hasr, sesuatu yang seharusnya diletakkan di akhir tapi kemudian dikedepankan, maka yang seperti ini kata para ulama yufidul hasr, memberikan faidah pengkhususan. Maka kalau kita mengartikan ayat-ayat yang semisal ini, lahul mulku, maka cara mengartikannya hanya milik Allah lah, hanya milik Dialah al-mulk, kerajaan dan kekuasaan. Walahul hamdu, dan hanya miliknya lah al-hamd, pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa terhadap segala sesuatu, subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, wa huwa aidan mausufun bil istiwa. Beralih pembahasan tentang istiwa, sehingga pembahasan tentang al-wahdaniyah, itsbatul wahdaniyah lillahi jalla wa ala, selesai. Sekarang beliau beralih ke pembahasan yang berikutnya, yaitu itsbat sifatul istiwa lillah, penetapan sifat istiwa bagi Allah. Qala wa huwa aidan mausufun bil istiwa fawqal 'arsyi fi sab'ati mawadhi'a, dan Dia Allah subhanahu wa ta'ala juga disifati dengan istiwa, sehingga di antara sifat Allah adalah istiwa, dari kata istawa, yastawi, istiwa. Fauqal arsh, Allah beristiwa di atas al-arsh, makhluk Allah yang terbesar, al-arsh, yang merupakan atapnya alam semesta ini. Allah beristiwa di atas al-arsh. Penetapan sifat istiwa bagi Allah ini disebutkan di dalam Al-Quran di 7 tempat. Fi sab'ati mawadi'ah. Kemudian beliau sebutkan satu persatu tempatnya di dalam Al-Quran. Yang pertama fi surati Taha. Yang pertama di dalam surat Taha, sebagaimana yang bisa kita lihat di matan. Di matan yang sudah kita lalui, sudah disebutkan, yaitu firman Allah, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Bisa antum lihat lagi di matan, ya. Itu ayat yang pertama yang menetapkan sifat istiwa di dalam surat Taha. Ar-Rahman alal arsyistawa. Ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, di atas arsy beristiwa. Kemudian tempat yang kedua, wasurat wa suratil A'raf, di dalam surat Al-A'raf, yaitu di dalam firman-Nya, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Syahidnya di akhir ayat, thumma istawa 'alal arsy. Ayat yang menyebutkan tentang kisah penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Tempat yang ketiga, wa surati Yunus, di dalam surat Yunus Allah berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Bunyi ayatnya sama dengan yang ada di dalam surat Al-A'raf tadi. Tempat yang keempat, wa suratir Ra'd, di dalam surat Ar-Ra'd, yaitu firman Allah, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsy. Nah, dengan lafaz yang sama di akhir ayat, thumma istawa 'alal 'arsy. Tempat yang kelima, di wa suratil Isra, di dalam surat Al-Isra, yaitu dalam firman-Nya, nam, ada yang pegang cetakan lain? Cetakan itu apa? Apa sama? Disebutkan Isra juga. Baik. Adapun yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam matan adalah di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-59 berbunyi thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian tadi tempat yang keberapa? Kelima ya. Kemudian tempat yang keenam, wasurati Luqman. Ini juga perlu dikoreksi. Ya. Beliau sebutkan di awal, fi sab'ati mawadhi'ah, di tujuh tempat. Tapi coba antum perhatikan ada berapa di situ. Fi surati Taha, wasurati Al-A'raf, wasurati Yunus, wasurati Ra'd, wasurati Isra, wasurati Luqman, wasurati Tanzil As-Sajdah, wasurati Hadid. Ada berapa? 8. Lebih. Jadi yang tepat adalah 7 sebagaimana yang disebutkan para ulama, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam matan beliau tegaskan fi sab'ati mawadhi'a. Wallahu taala a'lam. Adapun dalam surat Luqman, nanti hingga saat ini ana belum tahu lokasi ayatnya yang mana. Barang siapa yang bisa memberikan faidah, falyatafaddal. Adapun yang disebutkan dalam matan Syekhul Islam tidak ada di dalam surat Luqman, atau beliau tidak menyebutkan ayat tentang penetapan sifat istiwa di dalam surat Luqman. Yang ada di dalam surat As-Sajdah, wa surati Tanzil As-Sajdah, yaitu firman Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sama di akhir ayat diakhiri dengan penetapan sifat istiwa, thumma istawa 'alal 'arsy. Dan yang terakhir di dalam surat Al-Hadid, di dalam surat Al-Hadid qala ta'ala, huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa alal arsh. Sehingga lengkap ada 7 ayat di dalam Al-Quran yang menetapkan sifat al-istiwa bagi Allah, bahasanya Allah beristiwa di atas al-arsh. Qala rahimahullah, kulluha thabitah. Semua ayat ini adalah ayat yang thabitah, yang tetap adanya. Wa ma'na al-istiwa. Kemudian beliau beralih ke penjelasan tentang makna. Apa itu makna istiwa? Wa ma'na al-istiwa al-ulu wal-fawqiyah. Yaitu ketinggian. Berada di atas ketinggian. Berada di posisi atas. Itu al-ulu. Al-ulu ketinggian dan al-fawqiyah berada di posisi atas. Fa ma'na istawa alaihi. Dalam bahasa Arab, di dalam lughah, ketika sesuatu istawa ala syai', maka maknanya irtafa'a. Sehingga ketika kita dapati ayat-ayat yang menyebutkan Allah memiliki sifat istiwa ala al-arsh, thumma istawa ala al-arsh, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, maka maknanya irtafa'a fawqal arshi wa'ala alaihi. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsh dan lebih tinggi di atas al-arsh. Wahuwa al-ali fauqa jami'u khalqihi. Dan dia adalah zat yang maha tinggi yang berada di atas seluruh makhluknya. Sebagian para ulama, diantaranya al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah, menyebutkan empat makna dari kalimat istawa ala. Sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan, yaitu yang pertama bermakna ala, wastaqarra wasa'ida. Ala wartafa'a wastaqarra wasa'ida. Ini empat makna dari kalimat istawa ala, yang maknanya adalah lebih tinggi dari atau lebih tinggi di atas sesuatu. Sehingga sekali lagi makna dari Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah istawa alal arsy, bahwasanya Allah berada lebih tinggi di atas arsy, beristiwa di atas arsy-Nya. Dan al-arsy adalah makhluk, min makhluqatillah al-azimah, di antara makhluk-makhluk Allah yang besar. Di antara ahlul batil ada yang melontarkan syubhat dalam rangka menolak sifat istiwa bagi Allah. Mereka memakai logika-logika yang fasid, memakai logika-logika yang rusak untuk menolak sifat istiwa tersebut. Mereka mengatakan, kalau kita menetapkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah butuh terhadap arsy. Dan ini adalah perkara yang mustahil. Allah butuh kepada makhluknya. Ini logika rusak mereka. Maka kita katakan, kita bantah mereka dengan bahwasanya itu adalah logika kalian yang rusak. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dirinya beristiwa di atas arsy, maka Allah juga tidak butuh kepada al-arsh, karena al-arsh adalah makhluknya. Justru sebaliknya, al-arsh sebagai makhluk dari makhluk-makhluk Allah, dialah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah al-ghani, zat yang maha kaya, yang maha cukup, tidak butuh kepada selain dirinya, apalagi kepada arsh. Maka ketika kita menetapkan Allah beristiwa di atas arsy, tidak berkonsekuensi bahwasanya Allah butuh kepada arsy tersebut. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, wal arsy saqful makhluqat. Dan al arsy itu adalah atapnya makhluk, atapnya para makhluk. Wallahu subhanahu fawqal arsy istawa. Dan Allah subhanahu beristiwa di atas al-arsh. Istiwaan yaliqu bijalalihi. la ya'lamu kaifiyyatahu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Sifat istiwa bagi Allah adalah sifat istiwa yang sesuai dengan jalalihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. La ya'lamu kaifiyyatahu illa huwa. Tidak ada yang tahu bagaimana kaifiyah sifat istiwa tersebut kecuali Dia sendiri. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, batasan yang bisa kita ketahui dari istiwa, sifat istiwa adalah makna. Kita bisa memahami maknanya sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bermakna ala, wartafa'a, wastaqarra, wasa'ida. Adapun terkait dengan kaifiyah sifat istiwa, maka sebagaimana sifat-sifat yang lain, la na'lamu kaifiyataha. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana kaifiyah dari sifat-sifat Allah tersebut. Qala rahimahullah, wa lihadza lamma su'ila al-imam Malik ibnu Anas rahimahullah, imam daril hijrah. Oleh karena itu ketika ditanya al-imam Malik bin Anas, al-imam Malik bin Anas, imam yang ma'ruf, yang masyhur, lakab beliau, julukan beliau adalah imam daril hijrah, imamnya negeri hijrah, karena beliau tinggal di Madinah, tempat di mana Rasulullah alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya hijrah, sehingga Madinah juga disebut dengan darul hijrah. Maka julukan bagi al-imam Malik bin Anas adalah imam daril hijrah. Jangan sampai tertukar dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik, sahabat. Kalau ini Malik bin Anas. Ya. Imamu daril hijrah fi zamanihi. Imam negeri hijrah di zamannya. Wa ahadul a'immah al-arba'ah. Salah satu di antara imam yang empat. Imam madhab yang empat. Yang pertama Abu Hanifah. Yang kedua Malik bin Anas. Yang ketiga Imam Syafi'i. Dan yang keempat al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa qila lahu ya Abu Abdullah. Kisah yang masyhur ketika al-Imam Malik bin Anas ditanya suatu ketika, ketika beliau sedang menyampaikan ilmu di dalam majlis di masjid. Tiba-tiba ada seorang yang bertanya kepada beliau. Qila lahu, ditanyakan kepadanya, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, ini adalah kunyah bagi al-Imam Malik, Abu Abdullah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Menyebutkan ayat di dalam surat Thaha ini. Kaifa istawa? Kemudian si penanya tadi bertanya tentang kaifiyah, bagaimana Allah beristiwa? Maka fa'azzamal amra wa 'alathu ar-rakhsa, yani al-'araq min syiddati istighrab hadha su'al. Maka ketika al-Imam Malik bin Anas mendengarkan pertanyaan ini, azzamal amra, beliau menganggap ini adalah pertanyaan yang sangat lancang, pertanyaan yang sangat aneh dan lancang. Perkaranya besar ini kalau sampai ada orang yang bertanya dengan pertanyaan yang seperti ini. Sampai bercucuran keringat beliau, keringat al-Imam Malik bin Anas mendengarkan pertanyaan ini. Min syiddati istighrab hadha su'al. Kenapa sampai demikian kondisi beliau? Karena saking herannya. Istighrab, merasa terheran dengan pertanyaan yang seperti ini. Pertanyaan yang sangat lancang. Mempertanyakan kaifiyah sifat Allah. Thumma qala, kemudian al-Imam Malik bin Anas menjawab pertanyaan tersebut dengan ucapan beliau yang masyhur, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ma'lum, diketahui. Ay ma'nahu. Istiwa itu diketahui, yaitu maknanya. Makna istiwa di dalam lughatul Arabiyah, di dalam bahasa Arab, diketahui. Wasu'al at'ay annahu al-ulu wal irtifa. Bahwasanya makna al-istiwa adalah al-ulu wal irtifa, ketinggian dan berada di atas. Wal kaif majhul. Adapun ini bukan ucapan al-Imam Malik, ya. Itu adalah penjelasan ya. Mulai dari ai annahu al-ulu wal-irtifa itu bukan ucapan al-Imam Malik. Adapun yang ucapan al-Imam Malik adalah al-istiwa ma'lum. Sampai situ. Kemudian beliau lanjutkan wal-kaif majhul. Wal-imanu bihi wajib was-su'al anhu bid'ah. Itu ucapan al-Imam Malik. Adapun yang berada di antara dua koma itu adalah penjelasan dari syarih. Wal kaif majhul, adapun kaifiyah sifat istiwa majhul, tidak bisa diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan beriman dengan sifat istiwa tersebut hukumnya wajib di dalam syariat ini. Wasual anhu bidah, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Maksudnya apa di sini? Bertanya tentang
apa?
Kaifiyah. Adapun bertanya tentang makna sifat istiwa, hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh atau boleh? Boleh. Ya, boleh, karena bisa diketahui. Sebagaimana beliau tegaskan di awal, al-istiwa ma'lum. Sehingga bertanya apa makna istiwa dalam bahasa Arab, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Adapun yang beliau sebutkan di sini bid'ah, dan bertanya tentangnya bid'ah, itu adalah as-su'al alil kaifiyah. Bertanya tentang kaifiyah, itulah yang bid'ah hukumnya. Kenapa disebut bid'ah? Karena Rasulullah tidak pernah diriwayatkan dari beliau mempertanyakan tentang kaifiyah sifat istiwa. Begitu juga para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, tidak pernah satupun riwayat dari mereka mempertanyakan tentang kaifiyah sifat istiwa. Sehingga bertanya tentang kaifiyah sifat istiwa adalah bid'ah. Kemudian al-Imam Malik rahimahullah melanjutkan, wa ma araka illa rajul su, dan tidaklah aku melihat engkau kecuali seorang pria yang jelek. Itu pria yang jelek akidahnya, yang jelek manhajnya, yang jelek adabnya. Thumma amara bi ikhrajihi, sebagai bentuk pengingkaran dari al-Imam Malik, beliau perintahkan orang itu di keluarkan dari majelisnya. Demikian atsar ini diriwayatkan di dalam banyak kitab, disebutkan oleh para ulama, ya, bisa antum lihat di ta'liq di situ. Hadzal atsar akhrajahu anhu ad-Darimi, Abu Sa'id Utsman dan seterusnya. Nah, ada faedah penting di ta'liq raqam tsani, nomor yang kedua, disebutkan oleh muhaqqiq di situ. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ba'da an dzakara qaula al-Imam Malik, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah beliau menyebutkan asar dari al-Imam Malik ini, wa mithlu hadzal jawab tsabitun an Rabi An Rabi'ah Syekh Malik. Ucapan yang seperti ini juga diriwayatkan dari Rabi'ah, Syekh guru dari Al-Imam Malik. Wa qad ruwiya an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, juga diriwayatkan dari sahabiyah Ummu Salamah, mauqufan wa marfu'an. Secara mauquf sanadnya bersandar sampai beliau, wa marfu'an atau yang hukumnya marfu', disandarkan kepada Nabi. Walakin laisa isnaduhu mimma yu'tamad alaihi. Ini perlu digarisbawahi, akan tetapi sanadnya tidak bisa dijadikan sandaran. Artinya di dalam sanadnya terdapat ad-dhaf, kelemahan. Wa hakadha sa'irul a'immah qauluhum yuwafiq Malik fi anna la na'lam kaifiyata istiwa'ihi. Semua imam-imam ahlus sunnah wal jamaah, ucapan-ucapan mereka mencocoki dan sesuai dengan ucapan al-Imam Malik, bahwasanya kita tidak bisa mengetahui kaifiyah dari sifat istiwa. Kama la na'lam kaifiyata dhatihi, sebagaimana kita tidak bisa mengetahui kaifiyah zat Allah bagaimana, maka begitu pula kita tidak akan mungkin bisa mengetahui kaifiah sifatnya. Kemudian kita lanjutkan. Qala asy-syarih rahimahullah wa hakadha. Qala bihadzal ma'na Sufyan ats-Tsauri. Demikian pula berkata dengan ucapan yang semakna dengan ucapan al-Imam Malik bin Anas ini tadi, para imam Ahlus Sunnah, di antaranya Sufyan ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri wal-Auza'i wal-Imam Ahmad wal-Imam Asy-Syafi'i wa Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai, bisa dibaca dengan dua cara bacaan, Ishaq bin Rahuyah dan Ishaq bin Rahawai, wa ghairuhum min a'immatil Islam, dan yang selainnya dari imam-imam di dalam umat Islam ini. Penting untuk kita bahas secara lebih rinci tentang ucapan dari al-Imam Syafi'i terkait dengan permasalahan ini. Kenapa ikhwani fillah barakallahu fikum? Karena tidak sedikit orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Syafi'iyah. Mereka mengatakan kami bermadhab dengan madhab Syafi'i. Kami mengikuti al-Imam Syafi'i. Tapi ketika berbicara tentang permasalahan sifat, mereka melakukan tahrif. Terkhusus sifat istiwa ini. Nah, maka kita katakan kepada mereka, cobalah jujur kalian. Ketika kalian mengatakan bahwasanya kalian mengikuti al-Imam Syafi'i, mengikuti madhab al-Imam Syafi'i, jangan hanya mengikuti beliau dalam permasalahan fikih. Jangan hanya mengikuti beliau dalam permasalahan ahkam. Tapi ikutilah beliau secara menyeluruh, aqidatan wa manhajan. Secara akidah juga ikuti. Bagaimana akidah beliau tentang sifat istiwa? Maka dari riwayat-riwayat yang sahih dari beliau, beliau menetapkan sifat istiwa itu tanpa tahrif. Tanpa melakukan tahrif sedikit pun. Berbeda dengan orang-orang yang mengklaim diri-diri mereka mengikuti madhab Syafi'i, tapi ternyata melakukan tahrif terhadap sifat istiwa ini. Ketika mendapati ayat semisal di dalam surat Thaha, Ar-Rahman, alal arsyistawa, mereka mengatakan istiwa maknanya adalah istaula. Ini bentuk tahrif apa ini? Siapa yang masih ingat? Tahrif yang seperti ini, tahrif ada dua jenis, tahrif lafzi dan tahrif maknawi. Ketika mereka mentahrif istawa, ditahrif menjadi istaula, ini disebut dengan tahrif apa? Lafzi. Kenapa? Karena mereka menambahkan huruf lam antara wawu dan alif. Ya. Yang harusnya istawa, mereka tambahi setelah wawu, ditambahi dengan huruf lam. Jadi istaula. Maknanya apa istaula? Berkuasa. Sehingga kalau ditanya Ar-Rahman alal arsy istawa, apa? Mereka tidak mengatakan Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Tapi mereka mengatakan makna ayat tersebut adalah Ar-Rahman, Allah menguasai al-arsy. Dan kebanyakannya orang-orang yang seperti ini, yang mentahrif sifat istiwa menjadi istaula, mereka kalau ditanya Allah ada di mana, mereka tidak berani mengatakan Allah berada di atas kita. Allah istawa ala arsyihi fauqa makhluqatihi. Ya, karena memang akidah mereka di atas, dibangun di atas logika-logika yang rusak ini tadi. Nah, menyambung faidah dari pelajaran kita di dalam kitab Al-Usul As-Sittah karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika kita menyebutkan ya penjelasan dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah tentang penyimpangan yang terjadi di umat ini, sebab utamanya yang paling awal, yang paling pertama dan utama adalah karena adanya ilmu apa? Ilmu kalam. Maka terjadinya tahrif ini tadi, istaula ditahrif menjadi istaula juga karena sebab adanya ilmu kalam ini. Adanya ilmu kalam. Taib. Kembali ke penjelasan beliau. ketika beliau menyebutkan di sini para imam, imam Ahlussunnah yang menyatakan dengan akidah yang sama, di antaranya Imam Syafi'i, maka perlu untuk kita sampaikan riwayat-riwayat dari beliau yang mana beliau juga menetapkan sifat ini, sifat istiwa ini tanpa melakukan tahrif. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau Al-Ulu, beliau meriwayatkan asar dengan sanadnya rawa Syekhul Islam Abdul Hasan Al-Hakkari wal Hafidz Abu Muhammad Al-Maqdisi bi isnadihim ila Abi Thawr wa Abi Syu'aib kilahuma anil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Nasirul Hadits rahimahullahu taala. Beliau sebutkan dalam kitab Al-Ulu tersebut riwayat dari Al-Imam Syafi'i dengan sanadnya yang sahih diriwayatkan dari murid beliau yang bernama Abu Thawr dan Abu Syu'aib. Keduanya meriwayatkan dari gurunya Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Beliau berkata, Al-Imam Syafi'i, Al-qawl fi sunnah allati ana alaiha wa ra'aitu alaiha alladhina ra'aituhum mithl Sufyan wa Malik wa ghairuhuma wa ghairihima al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ucapan di dalam sunnah ini yang aku berada di atasnya, yang prinsipku berada di atasnya, wa ra'aitu 'alaiha alladziina ra'aituhum, dan aku melihat orang-orang yang sebelum beliau juga berprinsip dengan prinsip yang sama, misal Sufyan wa Malik, seperti Sufyan yaitu Sufyan ats-Tsauri, wa Malik dan al-Imam Malik guru beliau, wa ghairihima dan yang selain keduanya dari para imam, imam Ahlussunnah. Apa prinsip itu? Al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iqrar tentang syahadat, syahadatain. Kemudian wa anna Allaha ala arsyhi fi samaihi, dan bahwasanya Allah di atas arsy-Nya di langit. Yaqrubu min khalqihi kaifa syaa. Allah mendekati, mendekat kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya dengan kaifiah yang Allah kehendaki. Wa yanzilu ila samaid dunya kaifa syaa, dan Allah juga turun ke langit dunia. Beliau menyebutkan ini akidah beliau yang bersumber dari Al-Qur'an wa Sunnah. Beliau menetapkan bahwasanya Allah berada di atas arsy dengan tegas, wa anna Allah ala arsyhi. Ya. Tidak mentahrif-tahrif. Oh, istawla itu istawa maknanya istawla dan sebagainya. Lah, beliau menyatakan dengan tegas wa anna Allah ala arsyhi. Begitu juga Allah mendekat kepada para hambanya dengan kaifiah yang Allah kehendaki. Dan juga Allah turun ke langit dunia, itu penetapan sifat nuzul bagi Allah dengan kaifiah cara yang Allah kehendaki. Demikian. Riwayat yang lain dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan qala Syafi'i, berkata Al-Imam Syafi'i, riwayat ini bisa didapatkan di dalam kitab Aqidatul Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Berkata Al-Imam Syafi'i, khilafatu Abi Bakar As-Siddiq haqqun qadahu Allah ta'ala fi samaihi. Khilafah Abu Bakar As-Siddiq adalah hak, ketetapan yang telah Allah tetapkan, fi samaihi, dari atas langit. Ya. Ini beliau menyinggung tentang permasalahan kekhilafahan, khilafah, bahwasanya kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq adalah hak, sebuah ketetapan yang telah Allah tetapkan dari atas langit. Ini adalah termasuk juga bantahan bagi Syiah Rafidah yang mendustakan, mengingkari kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Uthman bin Affan. Karena mereka meyakini yang paling berhak mendapatkan khilafah setelah Rasulullah meninggal adalah Ali bin Abi Talib. Dan ini adalah akidah yang batil. Dari akidahnya Syiah Rafidah. Asyahid ikhwani fillah barakallahu fikum. Dari riwayat ini adalah ucapan Al-Imam Syafi'i penetapan tentang ululullah. Menetapkan bahwasanya Allah berada di atas langit. Dan masih ada beberapa riwayat-riwayat dari Imam Syafi'i, tapi kita cukupkan dengan riwayat yang sudah kita sebutkan tadi. Maka ikhwani fillah barakallahu fikum, dari sini kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i juga berakidah dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan berakidah dengan akidahnya Asy'ariyah. Ya, ini adalah bantahan tegas bagi orang-orang Asy'ariyah yang mereka seringkali atau kebanyakan mengklaim berada di atas mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Gampangannya coba tanyakan, siapa yang lebih dahulu lahir? Al-Imam Asy-Syafi'i atau Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari? Jawabannya, siapa yang lebih dulu? Imam Syafi'i. Ya. Lalu kenapa mereka mengikuti Abdul Hasan Al-Asy'ari? Ya. Dalam permasalahan akidah. Yang ternyata Abdul Hasan Al-Asy'ari juga telah rujuk dari akidah yang mereka anut tersebut, sebagaimana yang beliau tegaskan di dalam kitab beliau Al-Ibana. Taib. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah al-bab wahidun. Maka pembahasan tentang hal ini adalah satu. Al-istiwa ma'lum min jihatil ma'na. Al-ulu wal-irtifa'. Istiwa itu bisa diketahui maknanya. Dari sisi maknanya bisa diketahui, yaitu al-ulu wal-irtifa, ketinggian dan berada di atas. Wal-kaif majhul. Adapun tentang kaifiyahnya, maka tidak bisa diketahui. La ya'lam kaifastawa illa huwa subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu bagaimana kaifiyah Allah beristiwa kecuali Allah sendiri. Wal-imanu bidhalika wajibun alaina. Dan beriman dengan sifat tersebut wajib atas kita. Li'anna Allah akhbara bihi an nafsihi. Kenapa? Karena Allah, sesungguhnya Allah telah mengkhabarkan sifat tersebut bagi dirinya sendiri. Wasu'al anil kaifiyati bid'atun. Dan bertanya tentang kaifiyah sifat tersebut adalah bid'ah. Ahdathahal mutakallimun minal jahmiyah wal mu'tazilah wa ghairihim. Bid'ah yang dimunculkan, perhatikan, bid'ah yang dimunculkan oleh al-mutakallimun. Apa al-mutakallimun itu? Ahlul kalam. Orang-orang yang sudah teracuni pikirannya dengan ilmu kalam yang berasal dari kufar. Ilmu kalam bukan dari Islam. Musibah munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam permasalahan akidah itu adalah setelah banyaknya kitab-kitab ilmu kalam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Sehingga banyak yang pelajarinya dan mencampur adukkan antara ilmu kalam dengan agama. Sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan seperti ini yang terjadi pada orang-orang ya, Al-Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan. Begitu juga ya, kelompok Mu'tazilah. Jadi kelompok Al-Mutakallimun, Ahlul Kalam itu juga banyak macamnya. Ini semua adalah Ta'ifah Ahlul Kalam. Kelompok-kelompok dari Ahlul Kalam, Mutakallimun. Para ulama mengistilahkannya dengan Al-Mutakallimun atau Ahlul Kalam. Di antara mereka adalah Jahmiyah, Mu'tazilah. Ya. Nah. Wahakadha yuqal fi baqiyatis sifat. Maksud beliau adalah pembahasan tentang sifat itu sama. Antara sifat yang satu dengan sifat yang lain, prinsipnya dan kaidahnya sama. Ini sebagaimana yang beliau sebutkan, al-babu wahid, pintunya itu satu, kaidahnya itu satu, prinsipnya satu. Ketika kita berbicara tentang sifat istiwa, maknanya bisa diketahui. Adapun kaifiyahnya tidak bisa kita ketahui. Beriman dengannya wajib, dan bertanya tentang kaifiyahnya bid'ah. Ini kaidah ini kita terapkan kepada semua sifat. Walaupun ucapan Al-Imam Malik konteksnya adalah tentang sifat istiwa, tapi itu adalah kaidah penting yang dijadikan Ahlussunnah sebagai prinsip ketika membahas tentang sifat-sifat Allah. Qala rahimallahu wa hakadha yuqal fi baqiyatis sifat. Demikian pula yang kita ucapkan, yang diucapkan di sifat-sifat yang lain. Ar-Rahmah, misalnya sifat Rahmah. Beliau contohkan yang pertama. Allah memiliki sifat Ar-Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Penetapan sifat Ar-Rahmah bagi Allah. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Dzur-Rahmah Al-Wasiyah, Ar-Rahim, Dzur-Rahmah Al-Wasilah. Dalam hadis juga ditetapkan tentang sifat Ar-Rahmah bagi Allah. Ar-Rahimu Ar-Ruhama Yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang memiliki sifat Rahmah, Allah akan menyayangi mereka. Dalam hadis yang lain disebutkan, Irhamu man fil ard, Yarhamukum man fis sama. Rahmatilah makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, Yarhamukum man fis sama. Maka Zat yang berada di atas langit akan merahmati kalian. Maka di dalam dalil-dalil ini terdapat penetapan sifat Rahmah. Bagaimana prinsip kita atau kaidah tentang sifat Rahmah ini sama dengan sifat istiwa tadi. Ma'lumah, maknanya diketahui. Begitu juga sifat ar-ridha, ma'lum, maknanya juga diketahui. Ar-ridha, al-ghadab juga diketahui. Ya. Al-qudrah, ma'lumah. Sifat qudrah juga diketahui maknanya. Al-yad, ma'lumah. Tangan juga diketahui maknanya. Al-qadam, kaki juga diketahui maknanya. Lakin al-kaif majhul. Tapi kalau sudah berbicara tentang kaif, tentang kaifiyah, bagaimana kaifiyah sifat-sifat tersebut, majhul. Tidak bisa diketahui semuanya. Baik kaifiyah sifat rahmah, kaifiyah sifat ar-ridha, al-ghadab, al-qudrah, al-yad, al-qadam, semuanya tidak bisa kita ketahui. Yang bisa kita ketahui adalah maknanya. Fala na'lam kaifa rahmatuhu. Maka kita tidak bisa mengetahui bagaimana kaifiyah sifat rahmat Allah. Wala kaifa ghadabuhu. Dan juga bagaimana kaifiyah sifat al-ghadab. Wala kaifa yaduhu. Wala kaifa qadamuhu. Wala kaifa ainuhu. Ya, sifat mata bagi Allah. La na'lam al-kaifiyat. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana kaifiyah-kaifiyah tersebut. Wala nakhudu fiha nusbituha wa numirruha. Kita tidak berbicara terlalu banyak tentang itu, tentang kaifiyah, karena kita dilarang berbicara atau mempertanyakan tentang kaifiyah sifat-sifat Allah. Yang kita lakukan adalah nusbituha. Kita tetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah. Wa numirruha kama ja'at. Dan kita biarkan sifat tersebut sebagaimana adanya, sebagaimana yang diriwayatkan dari kaum salaf. Prinsip mereka ketika mendapati ayat-ayat dan hadis-hadis sifat, apa? Amirruha kama ja'at, sebagaimana yang disebutkan di awal-awal kitab ini. Maknanya apa? Amirruha, biarkan ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut, kama ja'at, sebagaimana adanya. Jangan ditahrif, jangan ditakyif, jangan ditamtsil, jangan ditaktil. Biarkan sebagaimana dalil-dalil tersebut datang. Naqul innahu sami'un basirun wa anna lahu yadaini. Maka kita katakan bahwasanya Allah sami', maha mendengar. Maka Allah memiliki pendengaran, Allah basir, maha melihat, dan Allah memiliki penglihatan. Wa anna lahu yadain, dan bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Kama qala ta'ala bal yadahu mabsutatan. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Ma'idah, bahkan kedua tangannya terbentang. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Firman Allah kepada Iblis, la'natullah alaih, ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam AS, dan Iblis menolak. Maka Allah berfirman, ma mana'aka an tasjuda. Apa yang menghalangimu wahai Iblis untuk engkau sujud lima khalaqtu biyadaya, kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ini diantara keutamaan Nabi Adam adalah diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ayat ini juga sekaligus sebagai bantahan kepada orang-orang yang mentahrif sifat yad menjadi al-quwa. Jadi kalau mendapati sifat ayat-ayat Allah yang menyebutkan tentang yad, mereka tidak mengartikan dengan tangan. Oh, yad di dalam ayat tersebut bermakna al-quwa, kekuatan, kekuasaan. Maka ayat ini sebagai bantahan. Ketika Allah berfirman kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Di sini Allah menyebutkan keutamaan Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Nabi Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah. Ini adalah keistimewaan, kekhususan bagi Nabi Adam. Kalau seandainya yad dimaknai dengan kekuasaan, lalu apa keistimewaannya? Karena semua makhluk Allah, semua manusia juga diciptakan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Maka tidak ada kalau begitu keistimewaan Nabi Adam. Nah, ini disebutkan para ulama. Sisi bantahan dari ayat ini terhadap orang-orang yang mentahrif sifat al-yad. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat al-yad sebagaimana adanya, bahwasanya Allah memiliki tangan, dan tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tidak sama, tidak semisal dengan tangan-tangannya makhluk. Fil hadith as-sahih, annallaha tabaraka wa ta'ala, ini di dalam hadis ini terdapat isbat sifat al-qadam, penetapan sifat kaki bagi Allah. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, sehingga tidak bisa, tidak ada celah untuk menolak kesahihan hadis ini. Annallaha tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala, yada' qadamahu finnar, meletakkan kakinya di neraka. Disebutkan dalam riwayat hadis yang lain, diantaranya di dalam Sunan At-Tirmidzi, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La tazalu jahannam taqul." Jahannam di hari kiamat nanti, ketika ahlun nar dimasukkan ke dalam jahannam, wa na'udzubillah minan nar, jahannam berkata, karena setelah dimasukkan ahlun nar semuanya, masih banyak tempat kosong, masih longgar tempatnya, maka jahannam mengatakan, "Hal mim mazid?" Apakah masih ada tambahan? Ini masih cukup tempatnya, masih banyak. "Hal mim mazid?" Bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya, hatta yadok fiha rabbul izzah qadamah. Sampai Allah meletakkan, demikian terus, jahannam bertanya, "Hal mim mazid?" Apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Sampai Allah meletakkan kakinya di an-nar, di jahannam tersebut, maka jahannam mengatakan, "Qad, qad, cukup, cukup, sudah." Ya. "Wa izzatuk, wa izzatik," demi kekuasaanmu, demi keperkasaanmu. "Wa yuzwa ba'duha ila ba'din," sehingga neraka pun menjadi berhimpitan, sudah sesak, ya, saling terlipat satu dengan yang lain. Maka dalam hadis riwayat muttafaqun alain juga disebutkan, tapi tidak disebutkan tadi ucapan dari jahannam. Di sini disebutkan, yadha qadamahu finnar, Allah meletakkan kakinya di neraka, fayan zawi ba'duha ila ba'din, maka neraka pun saling berhimpitan satu dengan yang lain, yang tadinya longgar menjadi sesak. Fataqul qat qat, maka jahannam pun mengatakan, cukup, cukup. Ya. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan bagian yang berikutnya di pertemuan yang mendatang biiznillahi ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.